Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу 15 апрель 5 эмин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Саламатсыздарбы? Өткөн жумадагы окуялар учурунда жарадар болгон милициянын айрым кызматкерлери буйрукту гана аткарышканын, элге каршы ок атуучу курал колдонулушпагын билгелешүүдө.
Приказ барда барбыз да. Бизде ошо мыйзам жазылган атайын. Ошонун негизинде иш аткарабыз. Ошо биз эч качан элге ок аткан эмеспиз. Атпайбыз дагы.
Милициялардыкы резина катары колдонду да. Акаев да колдонду, Бакиев да колдонду. Бул жака барасың, тигил жака барасың, киришпеген жумуштарга киришүү. Указ анын берип аткан жогору жактан. Саясатка аралаштырып жүрдү милициянын бардыгы.
Батыш басмалары президент Бакиевдин саясаты, Кыргызстандагы саясий кырдаалга арналган макалаларын байма-бай чыгарышууда. Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга токтолуп, конституция жана парламенттик республика маселелерине арналган терек үстөл маегин жана күн сабыл рубрикасын сунуш кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып барам. Акыркы кабарлар менен болсо Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат. Ош шаарында өткөн элдик курултай учурунда утурумдук өкмөттүн жактоочулары менен президент Бакиевдин тарапкерлери арасында чакан тирешүү болду. Курултайда Бакиевге сөз берилген жок жана аны коргоо үчүн күзөтчүлөрү асманга ок атышты. Ошондон соң президент иниси Жаныш Бакиев өкөө сакчылары менен жыйынды шашылыш таштап кетишти. Жаңы бийликти колдогон элдик курултайга кабарчыбыздын маалымдашынча 10 000 ашуун адам катышты. Убактылуу өкмөт башчынын орун басары Темир Сариев журналисттер менен болгон кездешүүдө Оштогу кагылышуу үчүн жоопкерчиликти Бакиевчилерге жүктөп, жарандык согуш чыгып кетет деген чочулоо негизсиз экенин айтты.
Гражданская война не будет. Ошская область и
Граждандык согуш болбойт. Ош облусу, Ош шаар башчысы жана облус губернатору жаңы бийликти таанышты. Аларды кызматка жаңы өкмөт дайындады, деди Сариев. Бакиевдин миңдей тарапкери Оштогу ЛТР коомдук телеканалынын алдында эфирден убакыт берүүнү жана курултайда адилет чагылдырууну талап кылышты. Алар Ош шаар мэри жана облус башчысы менен сүйлөшкөн соң тарап кетти. Убактылуу өкмөт башчы Роза Отунбаева билдирүү жасап, утурумдук бийликтин үндөөсүнө карабай, Бакиев Кыргызстандын элин бөлүп жаруу аракетин токтотпой коркунучтуу кырдаал түзүп жатканын белгиледи. Билдирүүдө анын тарапкерлери Ошто чатак салмак болгондо ага эл жол бербегени айтылат жана калк ар кандай бузуккулукка жол бербөөгө чакырылат. Жаныш Бакиев менен мурдакы коргоо министри Бакыт Калиевди кармоо аракеттери башталды. Бул тууралуу убактылуу өкмөттүн коргоо министри Исмаил Исаков Азаттыкка билдирди.
Атайын күчтөргө бардыгына команда берилди. Аларды азыр эч нерседен токтобой кармоо жөнүндө.
Аскердик сот Исмаил Исаковду актады. Ал коргоо министри кезинде кызматын кыянат пайдаланган деген айып менен 11 январда 8 жылга кесилген болчу. Бишкекте эл биримдиги коомунун курултайы өтүп, ага 32 уруунун өкүлдөрү же 250 делегат катышты. Элдик кеңеш кыймылынын башчысы Мукар Чолпонбаевдин азаттыкка билдиришинче, жыйында 40 уруунун 40 өкүлүн президент Бакиевке сүйлөшүүгө жиберүү чечими кабыл алынды. Премьер-министр Владимир Путин президент Бакиевдин демилгеси боюнча аны менен телефондон сүйлөштү. Орус өкмөтүнүн маалымат кызматы Путин убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары Алмаз Атамбаевди кабыл алганын да кабарлады. Сиздер жаңылыктарды угуп жатасыздар. Бүгүн Россия Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандагы кырдаалга байланыштуу билдирүү жасады. Министрликтин өкүлү Андрей Нестеренко Москвадагы брифингде Кыргызстандын утурумдук өкмөтү үчүн жарандык согушка жол бербөө, бийликти калыбына келтирүү өтө маанилүү экенин белгиледи. Ал Кыргызстандагы Россия жарандарынын арыздарына да токтолду.
Серьёзная обеспокоенность вызывает то, что последние дни
акыркы мезгилде рейдерлик басып алууларга, компаниялардын кеңселерине жана турак үйлөрүнө кол салууларга байланыштуу биздин Бишкектеги элчиликке Россия жарандарынан жана мекендештерибизден көп сандаган кайрылуулардын түшкөнү бизди өтө тынчсыздантат, деп билдирди Нестеренко. Исландияда жанар атканга байланыштуу түндүк Европанын көпчүлүк бөлүгүндө авиакаттамдар токтоду. Жанар абага чачкан күлдөн улам Британия, Швеция, Норвегия, Финляндия, ошондой эле Лондон, Манчестер, Бирмингем, Белфаст, Обердон, Глазго жана Эдинбург шаарларынан Германиянын батышынан көптөгөн рейстер учкан жок. Бельгия, Нидерландия жана Германиядан да учуулар токтотулду. Пакистан парламентинин жогорку палатасы Сенат президенттин бийлигин чектөө боюнча конституцияга өзгөртүү киргизди. Ага ылайык өкмөттү таркатуу, коргоо министрин жана жогорку сот төрагасын дайындоо укугу президенттен премьер-министрге өтөт. Президент Асиф Али Зардари мыйзамга кол коёрун билдирди. Айнура, ушул болду соңку жаңылыктар.
Рахмат акыркы кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Эртең 16-апрелде республикада жамгыр жаап, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы чүйдө 11-16 дараже жылыйт. Таласта 10-15 дараже жылуу. Оштоо Жалал-Абадта 14-19, Баткенде 13-18 дараже жылыйт. Ысык Көл нарында 5-10 дараже жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаап, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 12-14 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттыктан бери үздү улантабыз. 7-апрелде ички иштер органынын 2 кызматкери каза болуп, 600-дөн ашуун милиция түрдүү оордуктагы жаракат алган. Алар кызматтык милдетин, жетекчилердин буйругун аткарышканын, элге каршы ок атуучу курал колдонушпаганын айтып, саясатын курмандыгы болушканын белгилешүүдө. Кыргызстандагы укук коргоочулар курман болгон жана жаракат алган милицияларга материалдык, моралдык жардам берүүгө убактылуу өкмөт милдеттүү деп эсептешет. Темага кабарчы Саманбек Дилденбай кайрылат.
Ички иштер министрлигинин республикалык госпиталында 4 адам реанимацияда жатат. Экөөнүн абалы оор. Түрдүү жаракат алган 60 чукул милиция кызматкерлери дарыланууда. Жаракат алган тартип коргоо кызматкерлеринин дээрлик бардыгы мыйзамдын чегинде жетекчилердин буйругун аткарышып, кыргыз бийлигинин коопсуздугун сактап калууга барганын, натыйжада саясаттын курмандыктарына айланып, өздөрүнүн укуктары корголбой калганын айтышууда. 6-апрелде Таласта элдин урток могунан жабыр тарткан Бишкек ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук бөлүмүнүн жетекчиси милициянын подполковниги Улан Рысбеков Бишкектеги ички иштер органдарынын кызматкерлерин чукул чакырып, буйрук берип көтөрүп, 2 учак менен 2 жолу ташып, 5 тик учак менен жалпысынан 200 кызматкерди Таласка алып барганын белгиледи. Анын айтымында милиция кызматкерлери коомдук тартипти сактап, жарандардын коопсуздугун коргоонун ордуна сасык саясаттын курмандыктары болууда.
Милициялар деген резина катары колдонду да. Акаев да колдонду. Мына Бакиев да колдонду. Бул жака барасың, тигил жака барасың, киришпеген жумуштарга киришүү. Указание берип аткан жогору жактан. Саясатка аралаштырып жүрдү милициянын бардыгын. Мамлекеттин ички коопсуздугун сакташ үчүн биринчи милициядан порядок кылыш керек. Анан негизи болсо ички иштер органдарынын закону бар да, ошондон көп өзгөрүүлөрдү киргизиш керек.
Ал эми апрель инкылабында баштан жаракат алган күзөт полкунун кызматкери Максат аттуу жигит милиция элге курал колдонбогонун, топтолгон элди атайын каражаттар менен таркатууга аракет кылышканын айтты.
Эми приказ бар да барыбызда. Бизде ошо мыйзам жазылган атайын. Ошонун негизинде иш аткарабыз. Ошо биз эч качан элге ок аткан эмеспиз. Ятпайбыз дагы.
Аты жөнүн атагысы келбеген милициянын майорунун билдиришинче, 6-7-апрелде элдин толкунун басуу үчүн ички иштер министрлигинин кайгыл күзөт полкунун, шаар жана райондордун милиция кызматкерлери, Эргеш Алиев атындагы милиция академиясынын 4-5 курстун курсанттары тартылган. Анын айтымында аларды өз денесин коргоочу жабдуулар менен жабдып, колдоруна резина союл, калкан менен камсыз кылып, айрымдары резина менен атуучу курал, көздөн жаш агызуучу газ жана ири өлчөмдөгү катуу үн чыгаруучу жардыргычтар, психологиялык чабуул үчүн кур дүрмөт автоматтар менен куралданган. Милициянын майору белгисиз бир күчтөр элге ок атып, жыйынтыгында тартип коргоо кызматкерлери элге жек көрүндү болуп калганын кошумчалады. Айрым байкоочулар милиция кызматкерлери кийинки 3 жыл аралыгында кылмыш дүйнөсү менен ымалалашып, оор кылмыштардын бетин ачуунун ордуна болбогон нерселер менен карапайым адамдарды сындырып пара алуу күчөгөнү дагы калктын каарын келтиргенин айтышууда. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Рахматулла Ахмедов айрым басылмалар милиция кызматкерлерин элге ок атты деп мыкаачы көрсөтүп жатканынын өзү туура эмес. Алардагы кыргыздын уул кыздары, тескерисинче жабыр тарткан милицияларга материалдык, моралдык жактан колдоо көрсөтүү зарыл деп эсептейт. Ооруканада дарыланып жаткан бир милициянын жубайы Айгүл аттуу келин:
эми ошо тартыш эле болуп атат, мен иштебейм, жолдошумдун айлыгын карачубуз, 5000 сомдон алчубу, анан минтип больницага жатып калды, тамак аш алып келебиз, ага кетет,
деди Айгүл. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова апрель инкылабындагы кайгылуу окуяны бир жактуу укук коргоо органдарына оодаруу болбостугун, бул маселеге укук коргоочулардын атайын комиссиясы иликтеп чыккандан кийин баа беришерин белгиледи. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Азаттыктын теле жана радио программалары кайрадан улуттук биринчи каналдан чыга баштады. Эми күн сайын саат 7-ден 9-га чейин таңкы азаттыкты, саат 18, 19 жана 21-деги кечки азаттык берүүлөрүн Кабарлар радиосунан уга аласыздар. Жаштардын Азаттык Плюс телепрограммасы ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9-да, ыңгайсыз суроолор берүүбүз шаршемби сайын кечки саат 9-да улуттук биринчи каналдан көрсөтүлөт. Азаттык менен бирге болуңуздар.
Назарыңыздарда кечки азаттык, батыштын айрым басылмалары, ошондой эле россиялык гезиттер президент Курманбек Бакиевдин саясаты, Кыргызстандагы саясий жагдай жана өлкө келечеги тууралуу жазган макалалардын мазмуну менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Вашингтондун New Republic жумалыгы Кыргызстандагы саясий кризистин себептерине арналган макалада Бакиев демократия курам деген убадасын тез эле унутканын, ал бийликке келгенден тарта өлкөнү авторитаризмге жана непотизмге бурганын белгилейт. Роза Отунбаева башындагы утурумдук өкмөт 6 айда өткөрчү шайлоо жаңы демократияны куруудагы алгачкы кадам болот деп тыянак жасайт New Republic. Москванын Газета.ру интернет басылмасы Бакиевдин ишинин жыйынтыгы кашкайып турат деген макаланы баскан. Темага президент Медведевдин Вашингтондогу Брукинск институтунда Кыргызстандагы америкалык авиабазага байланыштуу айткан сөзү коюлган.
Бакиев человек последовательный, он сначала
президент Бакиев ыраттуу адам. Ал оболу Кыргызстандагы америкалык базаны жабуу жөнүндө чечим кабыл алганын жатканын айтты. Андан кийин транзиттик ташуу борборун сактоо тууралуу ошондой эле ыраттуу чечим кабыл алды. Менимче ыраттуулук дайыма саясатчылардын жакшы мүнөзү болгон. Адам канчалык ыраттуу болсо, ийгилиги ошончолук жакшы болот. Кыргызстандын президентинин ишинин жыйынтыгы кашкайып көрүнүп турбайбы?
Действующего президента Киргизии на лицо.
Деген эле Медведев шейшембі күнү Вашингтондо америкалык саясатчы талдоочу эксперттер алдында сүйлөп, Лондондун Daily Telegraph гезити Бакиев эгер убактылуу өкмөт анын үй бүлөсүнүн өмүрүнө кепилдик берсе, президенттиктен кетүүгө макул болгонун жазат. Эл аралык коомчулук, анын ичинде АКШ, Россия жана улуттар уюму чатакты кан төгүүсүз токтотуу үчүн Кыргызстандын саясий элитасына катуу кысым көрсөтүп жатканын Financial Times кабарлады. Лондондук гезит Россиянын федералдык кеңешинин биринчи орун басары Александр Трошиндин саясий элита тез мунасага келбесе, Кыргызстан мамлекет катары кыйрайт деген сөзүнө да шилтеме жасады. Коммерсант басылмасы Россиянын Кыргызстанга 50 миллион доллар бере турганын жар салды. Бул акчанын 20 миллион доллары грант, 30 миллиону жеңилдетилген кредит болот. АКШ'нын Christian Science Monitor гезити кээбир саясатчылардын, анын ичинде президент Медведевдин Кыргызстанда жарандык согуш чыгып кетиши этимал деген пикирине кошулбайт. Граждандык согуш болушу мүмкүн же убактылуу өкмөткө каршы көтөрүлүш чыгат деген чочулуу чындыкка окшобойт сыяктуу, деп жазат Бостондук гезит.
Батыш басма сөзүнө баяндаманы Амирбек Азам уулу сунуш кылды. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ош шаарында өткөн элдик курултай учурунда утурумдук өкмөттүн жактоочулары менен президент Бакиевдин тарапкерлери кагылыша кетишти. Убактылуу өкмөт башчынын орун басары Темир Сариев оштогу кагылышы үчүн жоопкерчиликти Бакиевчилерге жүктөдү. Жаныш Бакиев менен мурдагы коргоо министри Бакыт Калыевди кармоо аракеттери башталды деп билдирди. Убактылуу өкмөттүн коргоо министри Исмаил Исаков. Исландияда жанаратканга байланыштуу түндүк Европанын көпчүлүк бөлүгүндө авиакаттамдар токтоду. Пакистан парламентинин жогорку палатасы президенттин бийлигин чектөө боюнча конституцияга өзгөртүү киргизди. Бир үзүлөн табыз. Убактылуу өкмөт жарым жыл ичинде жаңы конституцияны жалпы элдик референдумга сунуштап кабыл алууну көздөдү. Парламенттик башкаруу институтуна өтүүнү жалпы эл колдосо, өлкөнүн саясий түзүлүшү олуттуу өзгөрүүгө учурайт. Азаттыктын түз эфирдеги талкуусу жаңы конституция жана парламенттик республика маселелерине арналмакчы. Эмесе сөз кабарчы Өзбекташ Шамшиев. Тебекташ.
Рахмат Айнура, бүгүн биздин студиябызда Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев, ошондой эле саясаттануучу Бекболсун Бөрүбашев, ал эми телефон менен кыргыз Уақытлы өкметтің жауапты қызматкері Жергалбек Тұрдықожаев Мырза болмақшы. Негізгі мәселе мұнышы жаңы конституцияның тегерегінде болмақшы. Мұна жаңы конституцияның негізгі мәселесі бұл Қырғызстан парламенттік республикаға өтіш зарылдыға. Бекбоз Мырза айтсаңыз, мағашыл Қырғызстан парламенттік республикаға өтішінің қандай жақшы дұрыс жағы бар, ошондой эле коркунуч жагы. Себептегенде биз мына сүткө озун күйгүзгөн Айран Дүйлөвичет болуп Кыргызстан эки президенттен кийин президенттик башкаруудан аябай чочуп калдык. Парламенттик башкаруудан бизди эмне күтөт?
Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Эми ушул суроого так жооп берсек, мисалы үчүн республикалык башкаруунун эки түрү бар да, бул президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу. Мына эки түрдөн эл аралык баягы иштерде, дүйнөлүк баягы коомчулукта, мамлекеттерде ушул эки түрү тең колдонуп келатат. Туура Европанын мамлекеттеринде көпчүлүгүндө парламенттик башкаруу бар, калган мамлекеттерде президенттик башкаруу бар да. Чындыгында мына эгемендик алгандан бери 20 жылдын ичинде биз ушу негизинен президенттик башкаруу, жарым президенттик башкаруу анан президенттик башкаруу өтүп кетип, ошондон баягы эки жолу революция болуп кетти, эки жолу эл толкуду. Мына ушунун тескери жагын биз көрүп турабыз да. Эми азыр өтө актуалдуу маселелердин бири ушу парламенттик башкаруу өтсөк деген оюбуз бар. Чындыгында бул эки башкаруунун тең жакшы жактары да бар, тескери жактары да бар. Аны биз баягы эгерде мисалы үчүн биз бүгүн эртең парламенттик башкарууга өтүп кетсек, бүт баарысы эле баягы сонун болуп калат. Бүт эл тиги бийликтин баардык бутагандан ичинен негизинен болгон парламентти анан парламент түзгөн өкмөттү башка тиги текшерип калат деп айтыштан биз алыспыз. Анын өзүнүн механизмдери бар. Ошон үчүн биз бул маселени чындыгында мына биздин жакыркы маалыматтар боюнча бүгүн эртең баягы каражаттарга, массалык каражаттарга чыксан анын 19-дан баштап ушу талкуулат экен. Ушул убакта биз кеңири талкышыбыз керек да, талкуулашыбыз керек да. Мунун чындыгында ушу парламенттик башкаруунун дагы тескери жактары да бар, оң жактары да бар. Анан мисалы үчүн бул коллективдүү башкаруу болгондон кийин коллективдүү башкарууда мисалы үчүн анын баягы бир ой пикирлер ачык айтылып, парламентте талаш тартыш болушу мүмкүн. А бирок ошол эле убакта эгерде пропорционалдык система менен шайлоо болуп келип калса, анда баягы парламенттеги депутаттар, партиянын мүчөлөрү, ал ошол партиянын лидерине гана башчылык кылат. Ошол артта туруп алып, өзүнүн каалаган закондорун, каалаган иштерин өткөзүп коет да. Ошон үчүн Кыргызстанды эгерде азыр бир президент башкарса, келечекте, конечно, баягы бир да партия 50% кубу албаш керек дейт. Бирок партиялык коалиция, өкмөттүк парламенттик коалиция түзүлөт, өкмөттүк коалиция түзүлөт. Ошондо бир 2-3 партиянын лидери мамлекетти толук башкарып калышы мүмкүн да. Ушундай тескери жактары да бар да.
Рахмат. Исхак мырза, айтсаңыз, мына жаңы өкмөт бул негизинен укуктук талаада келген жок, бул элдин каалоо тилеги менен келдик деп атат. Бул негизинен мына ушундай укуктук талаада келбегенден кийин, укуктук негизде келбегенден кийин ушул өлкөнүн баш мыйзамын сунуштап ошону кабыл алууга анын канчалык деңгээлде укугу бар? Ушундай ушуга улайлы дагы бир суроо. Мына ушу парламенттик республика Кыргызстан азыркы башынан кечирип аткан саясий кризисти жоюуга өбөлгө түзө алабы?
Суроону абдан так бердиңиз. Азыркы убактылуу өкмөт деген топ, биздин жарандарыбыз, саясатчылар ушул сунуштарды берип атат. Сөзсүз бул мыйзам чегинде эмес. Бүгүн булар Кыргызстандагы ушул маселе боюнча мыйзамдардын күчүн токтотуп коюшту өзүнүн декрети менен. Ошондуктан бул кандай чечим кабыл алса деле мыйзамдуу деп айтыш кыйын. Бирок ошол эле учурда жанакы конституциянын долбоорун иштеп чыгып талкуудан чыгаргандан кийин эгерде референдум өтсө анда мыйзам формасына киргендей болот да. Бирок негизи ал кандай талкуу болот экен, кандай сунуш берет экен, ким чечим кабыл алат, бул маселе али бери айтыш кыйын. Ошондуктан бир аз убакыт күтүш керек, кандай иш жүрөт, ошондо биз баа берсек болот. Ошондуктан мына биз жогорку кеңештин депутаттары бир тобу биздин фракцияга сунуш берди, ушул убактылуу өкмөттү мыйзамдаштырып аларга шарт түзүп берели деген, андан кийин тарап кетели деген сунушту өкмөткө бердик. Өкмөт тилекке каршы каргысы да келбейт. Менин билишим боюнча айрым мүчөлөр таптакыр түйүнөн каршы болуп атат да. Биз ойлоп атабыз, эгер ушул жол менен барсак, менимче келечекте бир топ суроолор туулбайт эле да мыйзамдуулук жөнүндө. Себеби ар бир жакшы нерсени мыйзамга ылайыктанбаса келечекте бир чоң проблема пайда болуп калышы мүмкүн. Ошол эле баягы уткузуп кеткен партия болобу, кайсы бир топ шайлоодо утулуп кетсе, ал сотко кайрылып, бул мыйзам туура эмес кабыл алынган деп сөз болуп калган экен. Ошол замандагы конъюнктурага ылайык сот чечим чыгарат да. ошол коркунучтар бар. Бул түбөлүккө калган жетекчилер эмес да, бул 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, өзгөрүлүп кетет. Анан кийин кандай бир чыр болгондо, бул баягы мыйзамдуу негиз жоголгондон кийин бир топ маселе пайда болуп кетиши мүмкүн да. Бул эми парламенттик республикабы, президенттик республикабы, мен ойлоп атам, Кыргызстанда биз эмне жетишпейт, бизге таза адамдар жетишпей турат. Президент болосуңбу, депутат болосуңбу, премьер болосуңбу, эгер жеке өзүң таза болсоң, бир топ маселе өздөрүңүздө жок болот.
Рахмат. Бизди менен байланышта Жыргалбек мырза. Жыргалбек мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам, саламатсыздар.
Жыргалбек мырза, мына убактылуу өкмөттүн бул келиши, бул мыйзам чегиндеги маселе эмес, бул жанагы элдин, улуттун каалоосу, тилегине жараша иш болуп калды деген сөз айтылып атат да. Эми ушул жанагы эле суроо сизге, ошо канчалык деңгээлде жаңы кабыл алына турган баш мыйзам, ага улай кабыл алынчу шайлоо кодекси, бул ошо мыйзам негизинде канчалык деңгээлде ынанымдуу мыйзам негизинде ырасталган документтер боло алат, анын канчалык деңгээлде ошого өбөлгө түзүлө алат, ушул жөнүндө айтсаңыз.
Мен үстүңкү мырзалардын айтканына бир аз өзүмдүн кошумчамды айта кетким келет. Себеп дегенде ага жооп бербесем оюм түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн угармандарга. Искак мырза айтып атпайбы, укуктук талаа келиш керек, анан мыйзамсыз болуп калышы мүмкүн чечимдери. Анан эми 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби ушундай суроолор пайда болушу мүмкүн деп мен мындай деп суроо коет элем да. Ушул мыйзам деп аткан, ушул биз колдонуп келаткан конституция деп аткан баш мыйзам негизи өзү эле булар накта элдин кызыкчылыгын коргогон мыйзамдар болуп эсептелеби, же негизи эле легитимдүү мыйзамдар болуп эсептелеби деп суроо бергим келет. Себеп дегенде мына ачык эле айталы, мына мурда да айтып келатканбыз, биз азыр дагы айтабыз, 2007-жылы октябрда референдум деген атка шылтоолоп кабыл алынган баш мыйзам, конституция, бул жөн эле жалган документ. Элдин добушун уурдап, элди алдап ошол кездеги бийлик Бакиевдин режими кабыл алган да ошол конституцияны. Ал ошол сыяктуу эле жанагы шайлоо жөнүндөгү кодекс дагы эч кандай легитимсиз болуп эсептелет. Бизде укуктук талаага келе турган укуктук негиз болгон жок, азыр да жок болуп атат. Ошон үчүн биз баардыгын таза ак тайбарактан баштап атабыз. Конституциябызды айттым го, азыркы конституция, колдонудагы конституция 2007-жылы октябрда кабыл алынган, анан кодекс да, булар легитимсиз, булар элдин добушурдалып кабыл алынган документтер болуп эсептелет. Ошондуктан анын күчү жок, укуктук күчү жок. Демек укуктук талаа жөнүндө азыр сөз кылуу, бул жөн эле элдин башын айландыруу деп эсептейм.
Рахмат Жыргалбек мырза. Анда мен кепти Бекболсун мырзага узатсам, мына ушул парламенттик республиканын эң негизги бир аялуу, баягы кыргызча айтканда ахилестин жанагы аялуу аягы дегендей, мына ушул экономикалык шайма шай байманалуу өлкөлөр үчүн бул парламенттик республика абдан жакшы, бирок экономикасы тежемел өлкөлөр үчүн айрыча мына өкмөттүк кризис, парламенттик кризис болуп атканда, бул экономика менен саясат эки ажырым болбогон өлкөлөр үчүн өтө оор деген бир ой айтылат да. Бекболсун мырза, ошондой коркунуч Кыргызстанды да каптап калбайбы? Себеп дегенде мына билесиз, Италия сыяктуу бай өлкөлөрдө экономикасы өзүнүн жолу менен, ал эми саясаты өзүнүн жолу менен, ошон үчүн анча билинбейт. Бизге окшогон өлкөлөр үчүн бул кыйынга туруп калбайбы?
Эми ошол суроого жооп бергендин астында баягы мен Жыргалбек мырзага бир аз өзүмдүн оюмду айтып кетейин дегени бар да. Мисалы үчүн, чындыгында бул закон деген өзүнүн илимдин жолу боюнча, бул элдин эрки, эл кандай мындай бир чечим кабыл алса ошол закон болуш керек да. Бул ушул жагынан, ушул биз өзүбүз айтып атабыз, ошо азыркы алына турган конституциядагы референдум жолу менен койсок законду негизге туш келет. Ал эми экинчи суроо болсо, ушундагы парламенттик республикада баягы кедей мамлекеттерге көп дал келбейт деп атпайбызбы? Менимче кеп андай эмес, кеп ушул мамлекеттик аппараттын, бийликтин тармактарынын, бутактарынын эл астындагы жоопкерчилиги. Мына ошол жоопкерчилик жакшы болсо, парламенттик республикада жакшы иштейт, президенттик республикада жакшы иштейт. Эгерде биз жөн эле формасын өзгөртүп, мисалы үчүн кечээ президенттик болчу, бүгүн парламенттик кылып, анан бүт башты ичебиз деген, ал өзүбүздү өзүбүз алдаганбыз. Ошон үчүн мына биз азыр ал элекпиз, бирок биз угуп атабыз, ошо жаңы конституциянын долбоору даярдайт. Ошо долбоордо эгерде ошо разработчиктер жана иштеп чыккан кишилер эгерде ошо конституцияга өзүнчө бир раздел бөлүк киргизсе, мисалы үчүн мамлекеттик кызматтагы адамдар, мамлекеттик органдар жана саясий партиялар ошо мамлекетке түзөнтүз катышкан, бийликке катышкан ушулар укуктук жана саясий жоопкерчиликтин чектеген ушуларды көрсөткөн бир өзүнчө бир бөлүк киргизсе, ошону биз конституцияга киргизип койсок, Франциянын 1958-жылкы конституциясындай, анда бизде өкмөт иштейт, бизде парламент иштейт. А эгерде андай бөлүм болбосо, жоопкерчилик деген болбосо, анда бизде парламент иштебейт. Ошон үчүн бул маселени биз так айтышыбыз керек да.
Исхак мырза, сиздин пикириңиз кандай? Тег эле мына ушул экономикалык акыбалыбыз мындай болуп атканда, саясий туруктуулук болбой жаткан кезде ушул жаңы бир чоң эки документти кабыл алган атабыз, ошол документтер чын эле иштеп кете алабы? Ошондойго биз даярбызбы?
Эми ой пикир максат болуп атат, иштеп кетсе гана жакшы деп. Бирок иштеп кеткенге өтө оор. Мисалы үчүн убактылуу өкмөттүн декретинде экинчи беренисинде так жазылып турат: 2007-жылдагы кабыл алынган референдумда конституция күчүндө турат деп. Ошондон аны легитимсиз деп тапкан, мен ойлоп атам, бул айтылган сөз менен жазылган кагазда жазылган нерсеге дал келбейт. Ал эми жанагы президенттин жана өкмөттүн жогорку кеңештин укуктары, бул башка кеп. Аны убактылуу өкмөт өзүнүн мойнуна алып атса мейли, ала берсин. Ал эми иштеп кетеби? Чындыгында айтканда, алыскы кыштактагы айылда жашаган жаранга биринчи кезекте эртеңки күнү кандай болот, жумуш кандай болот, жетекчи кандай болуп атат, жардам берип атабы же тоскоолдук кылып атабы, милицияга барсаң пара сурайбы же пара сурабайбы, балдарды окутканда контракты чоңбу же азбы, ошого эле маселе коркутуп атат да. Бирок саясатчылардын мүнөзү ушундай экен, эми кандай болсо да жакшыраак бир долбоор чыгарам, жакшыраак бир алдын жыла турган мыйзам кабыл алабыз деген ойлору жакшы эле. Ушундай болуш үчүн мен ойлоп атам, баардык күчтөр кошулуп ушул негизги мыйзамга иштетүүгө аракеттер жасаш керек. Айтып кетейин, учурда мен бир сөздү айттым, керек болсо күнүгө да алмаштырыш керек, бирок аткарыш керек. Эң негизги мына биздин коллегабыз айткандай жоопкерчилик болуш керек да. Ошондуктан эгерде президенттин укугун азыр чектей турган болсо, эгер парламенттин укугун кеңейте турган болсо, өкмөт көз карандуу болбой калганда жакшы болот эле. Бирок биз Кыргызстанда жашагандан кийин баарыбыз тең кыргыздар, кыргыздар бири бирине сөзсүз же тууган табат, же жердеш табат, же ошондой коркунучтар бар да, бизде өзгөчөлүк бар. Жана Европа деп атабыз, Франция деп атабыз, алар элдин табигаты башкача кичине. Эмне болсо да мен ойлойт элем, ушул иштеп кетсе жакшы болот эле да.
Рахмат. Анда Жыргалбек мырза, сизге кыскача суроо. Мына ушул жаңы конституция качан мындай жарыя кылган атат, аны талкуулоо иши кандай уюштурулган атат, ушуга кыскача айта кетсеңиз.
Эми бул суроого ушул эки укуктук документти долбоорлорун иштеп чыгууга жетекчилик кылган Өмүрбек Чиркеш Төкөйбаев өткөндө жооп берди. 19 апрелде жарыяланып, онлайн анан талкууга киребиз деди. Бул 3 айдын ичинде негизи талкууга чыгыш керек дагы, анан кабыл алыныш керек.
Рахмат. Анда кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын тегерек үстөл маегинин түз эфирдеги тегерек үстөлүн уктуңуздар. Биздин талкуубузга Кыргызстан коммунисттер лидери Исхак Абсаматович Масалиев, ошондой эле белгилүү саясаттануучу профессор Бекболсун Бөрүбашев, телефон аркылуу болсо убактылуу өкмөттүн жооптуу кызматкери Жыргалбек Турдукожоев мырзалар катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Кечки Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Президент Бакиев бүгүн Ош шаарына барып, элдин колдоо таппай кетти. Биз угармандарга элди колдоодон ажыраган президенттин тагдырын чечүүнүн кандай туура жолун көрүп турасыз деген суроо менен кайрылганбыз. Эмесе айрым пикирлерди уксак.
Мен Токтогул районунан Беделбай Нурбек. Курманбек Бакиевди колдой турган эч ким жок. Эл эч качан колдобойт ал адамды. Ал өзү эл алдына келип жооп бериши керек.
Бакиевди жана Бакиевдин туугандарын кандай жол менен алып келиш керек? Аны деген спецназ эчтекенин кереги жок. Бакиевке деген $3 миллион акча коюш керек. А берки жанагы жанышына жана министрине экс министрине, тиги коргоо министрине $500 койсо эле ошо тейит айыл алып келтирет. Эмне башын оорутат бул өкмөт? Фамилиям Кенжебаев.
Пенсионер кишинин пенсиядагы киши мен Масалбек ат. Мына биз шайлаган депутаттарга акты бир депутатты көрө элек бирчи алтынан бери жетиптендер Масали жанагы бул көп илгерки баягы депутаттар биз өзү шайлагандар. Ошолор барып алып келишпейби Бакиевди? Эмне алып жатат ушунча элдин баарын кантып коюп?
Мен Бишкек шаарынан чалып жатам. Түндүк түштүк болуп бөлүнүүнү эгер чындап каалаган тараптарды көтөрсө бул болуп кете турган абдан жагымсыз окуя деп эсептеймин. Себеби жерге карата бөлүнүп туруу кыргыздын канына катуу сиңген. Биз муну курушаңдан уушулукка салып биз бөлүнбөйбүз, биз бир элбиз дегенибиз менен биз ар дайым бирге болушубуз керек. Ар дайым бири бирибизди сен түштүк, сен батыш, сен чыгыш деп бөлбөстөн.
Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жекши кызы саат 21:00 чейин коштошот. Саламатта болуңуздар.
Обода Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 8:30. Урматтуу угармандар, эми бүгүнкү таңкы азаттык берүүбүздүн коом жана турмуш деп аталган бөлүгүн кайтала уктурабыз. Бул берүү бүгүн эрте менен саат 8:30 ого чыккан. Баткенде губернатор болом дегендер көп.
Чек арада жашоо өтө кыйындап кетти. Маматай Балаевичтай губернаторду коюп берсе, Тажикстанга, Өзбекстанга салмагы бар.
Кыргызстанда укук коргоочулар отурумдук өкмөттү өзүнүн абалын тезирээк мыйзамдаштырып алууга чакырышууда.
Мен эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугуштум. Алар Кыргызстанга жардам берүүгө даяр, бирок мыйзамдуу өлкөгө.
Биз 7-апрелдеги окуяларда жарадар болгондордон кабар алып, спорт жаңылыктарынан билебиз. Сиздер Азаттык радиосунун угадастары, микрофондо Төрөк Кулдоров. Жарандык коомдун айрым саясий партиялардын өкүлдөрү убактылуу өкмөттү чокуларда легитимдешүүгө чакырды. Ошондой эле убактылуу өкмөттү бийликке монополия кылууну токтотууну талап кылып атышат. Ал эми жаңы өкмөт өздөрүн толук бойдон мыйзам жолунда иштеп атканын билдиришүүдө. Ханымгүл Элкеева кабарлайт.
Убактылуу өкмөт өзүнүн биринчи декретин чыгарып, негизги жетекчилик кызматтарынын баарын ошонун негизинде алмаштырып жатат. Толук легитимдүү жолго түшүү үчүн убактылуу өкмөт жаңы баш мыйзам кабыл алып, 6 ай аралыгында жаңы шайлоолорду өткөрүшү керек. Бирок айрым жарандык коомдун саясий партиялардын өкүлдөрү убактылуу өкмөттү легитимдештирүүнүн башка дагы жолдору бар экенин айтышууда. Саясий кризистен чыгуу жана өлкөдөгү абалды стабилдештирүү жолу деп аталган тегерек үстөлдө жогорку кеңеште болбосо элди чакырып, бул маселени чечүү сунушун убактылуу өкмөткө жеткирмей болушту. Жыйынга катышып Кан Адалет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова. Чындыгында өлкөдө башаламан хаос абал болуп жатат. Мен эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугуштум. Алар Кыргызстанга жардам берүүгө даяр, бирок мыйзамдуу өлкөгө. Кыргызстанда саясий кырдаал оор жана тез өнүгүп жатат. Декрет деп жатабыз, анын күчү канчалык? Анан дагы азыркы убактылуу өкмөттү ким шайлады? Эл шайладыбы? Деди Чолпон Жакупова. Ал эми мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев азыркы болуп жаткан абалга убактылуу өкмөт өзү да анализ бере албай жатат деген ойдо.
Болуп жакшылап турат. Чан топлоомунун бардыгы Бишкек тоорунда региондорду кайта куруп коюшту. Көп нерселер жеңиштен чечилип атканда любой бийлик көпкө чыдабайт, нааразылык пайда болот. Убактылуу өкмөт ошибкасы монополияны бийликке алып алып, кыргыз элинин атынан парламенттик мамлекет болот деп аларга ким
дейт Өмүрбек Субаналиев. Жыйынга катышкандардын көбү убактылуу бийликтин кадр саясатын сынга алышты. Бектемир Акунов атындагы кыймылдын мүчөсү Урматбек Акунов Бакиевди кармап келүүгө убактылуу өкмөттүн экономика маселелерин тейлеген мүчөсү мурдагы премьер-министр Алмазбек Атамбаевди жиберүүнү сунуштады.
Атамбаев учурунда бийликке барганда Бакиев менен өлөрдө көпүрө болот эле. Бүгүнкү күндө дагы көпүрө бар дебей ошол жерге түздө түз. Бакиевдин жумушту билген билбеген кадрлар келип бүгүнкү күндө Кыргызстанды таска батырды эле. Эми бүгүнкү күндө Атамбекен партиясы менен СПТ партиясынын билген билбеген балдары баардык жерге келип атат. Эми ушулардын тазынан качан чыгабыз?
Дейт Урматбек Акунов. Деген менен убактылуу өкмөт учурда дал ушул легитимдештирүү үчүн аракеттерди көрүп жатканын белгилөөдө. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Эмил Каптагаев жакынкы убакта өзгөрүү байкалат деп ишендирди.
Ошон үчүн азыр баардык жарандык коом колдо болгон мүмкүнчүлүк менен кайрадан кандайдыр бир адам же клан же үй бүлө өлкөдө бийликти басып алуусуна жол бербей турган система түзүү аракетин жасашыбыз керек. Мына ошол милдетти азыркы убактылуу өкмөт алып атат.
дейт Эмил Каптагаев. Ал арада абалды талкуулоого чогулгандар убактылуу резолюция кабыл алышты. Анда кандай жол менен болбосун чукулуу убакыт арасында өлкөдөгү саясий абалды мыйзам жолуна алып келүү. Убактылуу өкмөт менен ар кандай маанилүү ошол эле Бакиевди алып келүү маселелерди чечүүдө тыгыз катышып туруучу коомдук кеңеш түзүп, коомдук кеңештин курамына бардык кызыктар саясий күчтөрдүн өкүлдөрүн кошуу, 6-7 апрелдеги окуяларга саясий баа берүү, улут аралык аймактык карама-каршылыктарды болтурбоого бүт күч жумшоо жана массалык маалымат каражаттарына кысым басым көрсөтпөө сунуштары айтылып, булар кошумча алымчалар менен убактылуу өкмөткө жеткирилмей болду. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Батыштагы жана Орусиядагы айрым гезит журналдар бийликтен кулатылган президент Курманбек Бакиевдин саясаты, өлкөдөгү саясий жагдай тууралуу байма-бай жазып атышат. Аларда айтылып аткан кептерге Амирбек Азамулу кайрылат.
Вашингтондун New Republic журналы Кыргызстандагы саясий кризистин себептерине арналган макалада Бакиев демократия курам деген убадасын тез эле унутканын, ал изели демократияны жатыркаганын жана бийликке келгенден тарта өлкөнү авторитаризмге жана непотизмге бурганын белгилейт. Роза Отунбаева башындагы утурумдук өкмөт 6 айда өткөрчү шайлоо жаңы демократияны куруудагы алгачкы кадам болот деп тыянак жасайт New Republic. Москванын газета.ру интернет басылмасы Бакиевдин ишинин жыйынтыгы кашкайып турат деген макаланы баскан. Темага президент Медведевдин Вашингтондогу Брукинск институтунда Кыргызстандагы америкалык авиабазага байланыштуу айткан сөзү коюлган. Эмесе Медведевдин сөзүн тыңдайлы.
Бакиев человек последовательный, он сначала
президент Бакиев ыраттуу адам. Ал оболу Кыргызстандагы америкалык базаны жабуу жөнүндө чечим кабыл алганын жатканын айтты. Андан кийин транзиттик ташуу борборун сактоо тууралуу ошондой эле ыраттуу чечим кабыл алды. Менимче ыраттуулук дайыма саясатчылардын жакшы мүнөзү болгон. Адам канчалык ыраттуу болсо, ийгилиги ошончолук жакшы болот. Кыргызстандын президентинин ишинин жыйынтыгы кашкайып көрүнүп турбайбы?
Действующего президента Киргизии на лицо.
Деген эле Медведев шейшембі күнү Вашингтондо америкалык саясатчы талдоочу эксперттер алдында сүйлөп. Лондондун Daily Telegraph гезити Бакиев эгер убактылуу өкмөт анын үй бүлөсүнүн өмүрүнө кепилдик берсе, президенттиктен кетүүгө макул болгонун жазат. Эл аралык коомчулук, анын ичинде АКШ, Россия жана улуттар уюму чатакты кан төгүүсүз токтотуу үчүн Кыргызстандын саясий элитасына катуу кысым көрсөтүп жатканын Financial Times кабарлады. Лондондук гезит Россиянын федералдык кеңешинин биринчи орун басары Александр Трошиндин саясий элита тез мунасага келбесе Кыргызстан мамлекет катары кыйрайт деген сөзүнө да шилтеме жасады. Коммерсант басылмасы Россиянын Кыргызстанга 50 миллион доллар бере турганын жар салды. Бул акчанын 20 миллион доллары грант, 30 миллиону жеңилдетилген кредит болот. Жардамдын жөнүн Путин мындайча түшүндүргөн.
По заявлению руководства временного правительства.
Убактылуу өкмөттүн жетекчилеринин билдиришинче, Кыргызстандын казынасы бош калган. Азыркы жетекчиликтин айтышынча, мурдагы жетекчилер баарын уурдап, талаптонуп, кыйратып кеткен. Биз дайыма кыргыз эли менен өзгөчө мамиледе болгонбуз жана татаал мезгилде албетте Кыргызстандагы досторубузга жардамдашышыбыз керек.
Друзей в Кыргызстане поддержать.
Деди премьер-министр Путин. АКШнын Christian Science Monitor гезити кээбир саясатчылардан, анын ичинде президент Медведевдин Кыргызстанда жарандык согуш чыгып кетиши этимал деген пикирине кошулбайт. Граждандык согуш болушу мүмкүн же убактылуу өкмөткө каршы көтөрүлүш чыгат деген чочулуу чындыкка окшобойт сыяктуу, деп жазат Бостондук гезит.
Батышта Орусияда кыргыз инкылабы жөнүндө андан кийинки ахвал тууралуу гезиттер кандай жазып атышканы жөнүндө Амирбек Азамул айтып берди. Жетинчи апрелдеги инкылаптан кийин Баткенде да облус жетекчиси алмашкан. Ошого карабай, азыр да губернаторлук кызматты талашкандар чыгып атышат. Облустун борборуна эл чогулуп, мурдагы губернатор Мамат Айбалаевди жетекчиликке алып келебиз дешсе, жаштардын айрым топтору өздөрүнүн өкүлүн көрсөтүшүүдө. Коомдук уюмдар абалды жөнгө салыш үчүн ортомчулук кылганга аракет кылып атышат. Баткенден Жеңиш Айдаров кабарлайт.
7 апрелдеги өлкөдө бийлик алмашуусунан кийин Баткенде да элдик курултай өтүп, облус жетекчилигине мурдагы жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозованы шайланган болчу. Ал элдик курултайдын облустук аткаруу комитетинин башчысы катары аймактагы бардык иштерди көзөмөлгө алып, İş жүргүзүп жатканына карабай 2 күндөн бери нааразы болгон топтор губернаторлукка өз талапкерлерин сунуштап, акимчилик астында чогулушууда. Келгендердин көрсөткөн талапкерлеринин бири мурдакы губернатор Мамат Айбалаевди сунушташууда. Ал эми көпчүлүк жаштардан турган дагы бир топ жаштар өкүлү деп Гапар Матказиевди сунушташууда. Бирок азырынча Мамат Айбалаев губернатор болуп келүүгө өзүнүн макулдугу бар же жок экендигин эч ким билбейт.
Айбалаев тап келгиле калыс сүйлөшү иштейин десе биз эмен иштетейин.
Жыйынды уюштуруучулардын бири чек аралаш айылынан келген Марал Туйгонова эл суранып жаткандан кийин Мамат Айбалаев эл тагдыры үчүн келип иштеп берет деп суранып жатышканын айтат.
Чек арада жашоо өтө кыйындап кетти. Мамат Айбалаев иштей губернаторду коюп берсе Тажикстанга, Өзбекстанга салмагы бар. Чек араны тыккан билген 3 жылбы 5 жылбы күчүнү берип туруп шу чек араны тажиктардан, өзбектөрдөн бөлүп мындай чек коюп берсе чек араны таштап качууга туура келип атат. Кел деп чакырып атабыз.
Акшем эмне деп атат эми силер?
Мажбур келет. Биз талапты шунчалык коюп атабыз.
Ал эми жогорку окуу жайынын мугалими Камчы Саматов болсо, өлкөдөгү ушундай абалдан пайдаланып эле бир канча кишилердин топтому облус жетекчисин шайлап ала бергени болбойт. Аны аймактан келген өкүлдөр шайлап алышы керек эле дейт.
Губернаторду шайлаш үчүн облас боюнча өкүлдөрдү чыгарышыбыз керек дагы, макулдашып Айбалаевтан башка дагы кадрлар көп да бизде мисалы. Ошол татыксуусун жалпы облас шайлашыбыз керек. Ошол татыксуусун жаштардан, имени жаштардан шайлашыбыз керек.
Ал эми Баткен шаарынын тургуну коомдук ишмер ардыгер Пайзилла Калилов азыр бийлик үчүн деп өз топторун уюштуруп жаткандар туура эмес, андан көрө келечек үчүн кам көрүү учуруу дейт.
Мен айтайын дегеним, биз бийлик эмес, элдин келечеги, элдин мунан бияга жакшы турмуш үчүн иш алып барышыбыз керек деп ойлоймун. Бул жерде бийлик үчүн эки тарап боло бергенде, үч тарап боло бергенде болбойт деп ойлоймун.
Облустук акимчилик астына нааразы болуп келген топтор менен убактылуу аткаруу комитетинин ортосунда ортомчулук кылып сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткендеги өкүлчүлүк жетекчиси Роберт Авазбеков пикир келишпестиктерди жөнгө салып, облус жетекчисине талапкерлер убактылуу өкмөткө жөнөтүп, ошол жактан гана чечилерин айтып, бир пикирге келип тарашкандыгын айтат.
Бүгүн митингге чыккан тараптардын ортосунда ушундай сүйлөшүүлөрдү уюштурдук да. Бул биринчи тарап Айбалаев Мамат Марипевичти колдогон адамдар келди. Дагы бир тарап бул Матказиев Гапар. Андан сыскары бийекте биздики азыркы убактылуу аткаруу комитетинин башчысы Орозова Карамат эзге. Мына бул жерде биз үч тараптын адамдарын чогултуп сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Сүйлөшүүлөрдүн негизги жыйынтыгы эгерде убактылуу өкмөт кимди дайындай турган болсо,
деди Роберт Авазбеков. Жеңиш Айтаров, Азаттык, Баткен.
Берүүбүздү улантабыз. 7-апрелдеги кандуу окуяда 80ден ашуун адам набыт болду. 1600ден ашуун киши жаракат алды. Азыр ошол жаракат алгандар кандай дарыланып атышат? Бул суроо менен кабарчыбыз Жаркын Сурангысы Бишектеги травматологиялык ортопедия илимий борборунун директору профессор Сабырбек Жумабековго кайрылган.
Сабырбек мырза, мына сизге кайрылып атканыбыз 7-апрелден бери 10 күнгө чукулдап калды. Сиз башкарган оорукананы аты айтып тургандай травматологиялык жана ортопедиялык илимий борборго ок жеп түшкөндөр абдан көп болду деген маалымат бар да. Учурда абал кандай?
Бизге жалпы жолунан 208 адам кайрылды да. Албетте көбүн чыгарып атабыз, кайра келип атат. Жалпы жолунан бүгүнкү күнү бизде 137 адам жатат. Кечээ күнү эле мисалы 7 оорукчу. Бирок
сөзүңүзгө каралчы Сабырбек мырза, ооруканадан күндө чыгарылып жатат жана кайра көбөйүп атат дегениңизди.
Булар башка ооруканаларда жатып, анан бизге которулуп атат да. Анткени биздин борбор бул профилный да, сөөк, сак, муун, омуртка болгондон кийин ошол биздики азайбастан кайра көбөйүп атат да.
Бизге жеткен маалыматка караганда ушул өтө оор абалда жаткандагы оорулар бар дейт. Алар кимдер?
Бүгүнкү күнү бир гана оорубуз өтө оор абалда. Ал киши реанимация бөлүмүндө жатат. Башына ок тийип келген күндөн баштап өтө оор абалда. Бирок калган оорулар орто оордон жогору.
Эми Сабырбек мырза, 7-апрелдеги карашалуу окуядан жабыр тарткандар, сиздерге түшкөн оорулар боюнча теги бардыгы болуп канча операция жасалды? Бардыгы эле операциялар ийгиликтүү аяктады десе болобу?
Биздин борбордо 180ге жакын операция жасалды. Өзгөчө биринчи күнү оор болду. Ошо күнү ар бир 10 операционный столдо ошо параллельно 10 операция жүрүп атты да. Ошентип биринчи 2 күнү биз бир да адамды жоготкон жокпуз, баарын сактап калдык. Муну тилекке каршы кечээ күнү 2 өтө оор абалда ооруган оорубуз кайтыш болуп кетти реанимация бөлүмүндө. Тойбаев Кайрат 87-жылкы, Сарыбаев 66-жылкы, өкөө кайтыш болуп кетти бизде. Анан Тойбаевка өпкөсүнө ок, эки өпкөсүн тешип айрып кеткен, төмөн өпкөсүн маалымдап кеткен. Сарыбаевдин болсо башына тийген ок. Ашыров Кудрат 59-жылкы бүгүн оор абалда.
Операциянын биринчи, экинчи этабы деп атап жатпайсызбы? Түшүнүктүү болуш үчүн адис катары түшүндүрүп айтып бербейсизби?
Биринчи этапта операцияда бул келген жаратты жууп, тазалап, анткени ок тийгенде кийимдери менен кошо бүт болгон микробтор менен кошо барып денеге кирип, анан сөөккө барып сөөктү жарып, анан ок же чыгат же калып калат да. Ошолордун баарын биринчи этабында бул ошолорду тазалап, экинчи этап бул сөөктү азыр бириктирип, анан сөөктү кармап туруш керек. Ошондо азыр экинчи этап башталат.
Анан дагы айта кетсеңиз, деги эле ушу сиздерди кыйнаган, сиздерге бир проблема жараткан маселе деп эмнени айтат элеңиз?
Бизге ар кандай темир терезектер, ар кандай аспаптар, атайын ошо сөөктү кармап туруучу аппараттар керек да. Андай аппараттар албетте мындай тынчтык убагында бүгүнгө чейин ар ким өзү сатып алчу, чет өлкөдөн алып келет, аягы өтө эле кымбат турат булар. Бүгүнкү күнү буларга баарын бекер жасап беришибиз керек да. Ошон үчүн биз азыр жаңы өкмөттүн астына ушундай талап койдук. Окко учкан сөөк бул өтө татаал, өтө мындай бир жаман багытта өтөт. Көбүнчө булар ириндеп кетет, анан сөөк чири баштайт. Сөөктүн бүтүшү дагы бир жылдан көптөгөн жылдарга созулат. Мисалы айтсак, ушул афган согушунан кийинки ушул күнгө чейин 20 жыл өтсө дагы биздин борборго келип дарыланып жүргөн оорулар бар.
Кадырман угармандар, сиздер Бишкек шаарындагы травматологиялык жана ортопедиялык илимий борбордун директору Сабырбек Жумабеков менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы.
Азаттыктын теле жана радио программалары кайрадан улуттук биринчи каналдан чыга баштады. Эми күн сайын саат 7-ден 9-га чейин таңкы азаттыкты, саат 18, 19 жана 21-деги кечки азаттык берүүлөрүн Кабарлар радиосунан уга аласыздар. Жаштардын Азаттык Плюс телепрограммасы ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9-да, ыңгайсыз суроолор берүүбүз шаршемби сайын кечки саат 9-да улуттук биринчи каналдан көрсөтүлөт. Азаттык менен бирге болуңуздар. Эми урматтуу угармандар, биз күн сөбөл рубрикабызга түшкөн пикирлер менен тааныштырабыз. Анан алкагында кечээ угарган угармандарыбызга 7-апрелдеги окуяны ынкылап деп эсептейсизби деген суроо таштаган элек. Азыр ал боюнча угармандардын жообун угалы.
Жамгыр чийип жетөгүз. Революциялардын практикасынан алганда бул жетисиндеги болгон окуяны революция деп айтууга толук негиз бар. Себеби президенттик өкмөт анан парламенттин функциясы токтотулуп, азыр убактылуу өкмөт иштеп атат. Анан эгерде биз ошол революцияны коргой алсак, конституцияны калыбына келтирип, калган бийлик органдарын түз алсак, революция толук мүдөөсүнө жетет деп айтууга болот.
Жан Кубачбек Жумгалдан 7-апрелди ынкылап деп эсептейм. Анткени Бакиевдердин өзүн билемдик зордукчул бийлигин көпчүлүк карапайым эл өз жандарын өлүмгө сайып коюп кулатты. Муну өз көзүбүз менен көрдүк. Ылайым мындай аламат экинчи кайталанбасын өлкөбүздө.
Ал ышкы токтоо берүүнү ачалып атам, Нуркамил Чокоев деген балам. Эми мынау Курмбек Салиевич менен эми бүгүн айтып атасыздар, мынау эмени сырып кылып атат, Жалалабадды Ошту бөлүп атат. 80 ашык бала эле болсо муну эмне керек атат? Эми муну кармашпайбы мына убактылуу өкмөт деген.
Мен Жалалабаддан балам, муну революция деп эсептебейм. Себеби революция болгондо весь Кыргызстан билиш керек да. Хотябы төңкөрүш болгон Жалалабад көтөрүш керек, Ош көтөрүш керек, мисалы үчүн Сыкөл көтөрүш керек, Чүй көтөрүш керек эле да туурабы. Бирок мен Бакиевди таза мондай иштеди дебейм, бирок революция деп эсептебейм.
Молдо Жусупов Өмүрбек, Арчебүз иштеп турам. Менин оюм бул элдик төңкөрүш деп айтсак болот. Себеп ушул Бакиевдин режими жаныбыздан өтүп кеткендиги үчүн эл чыгып атат могул жерге. Менин бала бакырам кетти, иним кайтыш болуп калды, айылдан келген иним. Эмне себептен Бакиевди кармабайт? Бакиевдин бала бакырасын кармамайынча провокация жүрө берет.
Абдыжан Сайтмекоп салам, Баткен Абдулла Сайтекенден чалып жатам. Бул төңкөрүш деп ойлойм мен. Чыныгы кыргыз жигиттер төңкөрүш жасады, кыргыз эли үй бүлөлөр бийликти кулатты. Эми ынтымакка келсек дем, ошону айтам. Өлүп жарбай ынтымакка келсек.
Сен Ашанбекова деген бир, эми мен байбиче картаң кишимин. Бир киши үчүн эле ар жерге тополоң кылбай, ошого макул болушуп алып келишпейби? Коопсуздугун коргоп, анан ал коргобойбуз, минтебиш десе анан элдин каны төгүлө береби деп. Менин оюм ошондой да, просто элди сакташ керек.
Менин атым Рустам, Бишкек шаарынан чалып жатам. Карапайым элдин бийлик тарабынан кысып зордук зомбулукка алгандан келип чыкты деп ойлойм. Анан да эң негизги себептери бул жумушсуздук, элдин социалдык абалынын начардыгы, акчанын жоктугунан келип чыкты. Бул эң эле мисалы, ар бир үй бүлөдө элдин социалдык абалын карабай туруп ар кандай салыктарды көйүш.
Ысык Көлдөн Айнура, ушу митинг болгону кошулмок деп ойлойм. Жакшы иштеп жаткан жаштарыбыз, жакшы иштеп жаткан абаларыбыз, байкелерибиздин баары тең Бакиев үчүн жумуштарынан курулуп чыгып кетти да. Мисалы үчүн мен мисалга алсам, биздин губернаторубуз аябай жакшы иштеп жатты эле Ысык Көлдүкү. Мен азыркыларга деле ишене албайм.
Улан, азыркы бийликке булар эмне үчүн өздөрүнүн күнөөлөрүн айтышпайт? Буларда деле күнөө бар да. Бакиев тарапта деле күнөө бар. Анан Бакиевдики да азыр туура эмес болуп атат. Элди караган азыр эч ким жок.
Ботоканов Бакыт нарындан мен эсептейм элдик көңтөрүлүш депчи. Анткени Бакиевтер элдин чөнтөгүнө асыла башташты да, булар ансыз келгенсе дагы кыргыз эл жакшы эл экен, ошончого чыдап турса дагы болбой, кайра светти кымбаттатып, телефонду кымбаттатып элдин чөнтөгүнө кирди. Ошондуктан кыргыз эл муну аябай жакшы туура кылышты да.
Бизге угармаларыбыз ушундай пикирлерин айтышты. Сиз да өзүңүздүн оюңузду кошсоңуз болот. Ал үчүн студиябызга чалыңыз. Телефонубуз 31 61 71. Бүгүн кечки саат 6:00 берүүбүздө жаңы суроо узатабыз. Эми спорт жаңылыктарынан. Учурда Ташкентте оор атлетика боюнча жаштар арасында Азия чемпионаты өтүп атат. Кыргыз спорт көрмөндөрү үчүн кубанычтуу кабар. Кыргызстандык эки балбан күмүш жана коло байгелүү болушту. Сөз Кабыл Макеште.
Ташкентте Азия континенттеги мамлекеттер арасында оор атлетика боюнча жаштардын биринчилиги өтүүдө. Чемпионатка Кыргызстан, Казакстан, Түндүк жана Түштүк Корея, Жапония, Сингапур, Сирия баштаган 26 өлкөдөн 200-дөн ашуун балбан күч сынашып жатышат. Ошондой эле бул Азия биринчилигинде өспүрүмдөр арасындагы спортчулардын чеберчилиги сыналып, ийгиликке жеткен жаш балбандарга Сингапурда өтчү жаштар арасындагы биринчи Олимпиада оюндарына жолдомо ыйгарылат. Каражаттын тартыштыгынан улам 15 спортчунун ордуна кыргыз балбандарынан 4-төө барып намыс талашууда. Алар Изат Артыков, уландар арасында Азиянын эки жолку чемпиону Султан Молдодосов, Кенжебек Тажибаев жана кыздардан Аделя Баизова Кыргызстандын намысын коргоп жатышат. Өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигине жаңы жетекчи болуп дайындалган Алмазбек Касеновдун айтымында, Ташкенттен оор атлетика боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатынан кыргыз спорт көрөрмандарын сүйүнткөн кабар келип, кыргызстандык эки балбан күмүш жана коло байгелүү болушту.
Оор атлетика боюнча Азиянын чемпионаты Ташкентте өтүп аткан. Азыр 3 жигитибизге үчөөбүздүн экөө медаль алып келиптир. Ошонун экөөнүн арасында Султан Молдодос деген жигитибиз бар, атасы бүт бар, дүйнөгө бүт союздун багында таанылган жигиттер эле. Мынакей ошолордун жолун жолдоп азыр Султан дагы күмүш медаль алып келиптир. Бул менин оюмча кыргыз элине болгон чоң белеги деп ойлойм. Булардын келечеги алдыда,
деди Алмазбек Касенов. Бишкек шаарындагы оор атлетика боюнча олимпиадалык резерв мектебинин жетекчиси, Азиянын көп жолку чемпиону Улан Молдодостун айтымында, Кыргызстан инкылап менен гана таанылбастан спорттук ийгиликтер менен да даңаза болууда.
Азия чемпионаты азыр Ташкент шаарында өтүп атат. 26 мамлекет катышыптыр буга. Биздин жигиттер кеткен, Артыков Изат деген жаш балбаныбыз 56 салмакта 3-чү орунга татыктуу болду. Жулкуп көтөргөндө 98 килограмм көтөрүп, түртүп көтөргөндө 125 килограмм көтөрдү. Үмүтүбүз чоң, кыргыздар ошо революция менен таанылбай, спорт менен дагы таанылат,
деди Улан Молдодосов. Ташкент шаарындагы жаштар арасындагы оор атлетика боюнча Азия биринчилигинде 56 килограмм салмакта Изат Артыков мөрөө талашып, 98 килограмм салмакты жулкуп, 125 килограмм оордукту түртүп көтөрүп, коло байгеге татыды. Ал эми уландар арасында оор атлетика боюнча Азиянын эки жолку чемпиону Султан Молдодосов бул ирет 120 килограмм оордукту жулкуп көтөрүп, 150 килограмм оордукту түртүп көтөрүү менен адистердин көңүлүн бурду. Ага бул спорттук ийгиликтери күмүш медаль тагынууга өөлгө түздү. Учурда Султан 18 жашка толуп, Жусуп Баласагун атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин юридика факультетинин биринчи курсунун студенти. Эгемендүү өлкө болгону кыргыз спорт чеберлери Митал Шарипов, Үсөн Майназаров, Эмил Абдиев, Алмаз Асакеев, Шухрат Кошкаров, Улан жана Кутман Молдодостор дүйнө чемпионаттарына катышып, Азия чемпиондору аталган. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угарман, сиз таң казаттуу угатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Бүгүн 15 апрель, бейшемби. Бул күнү тарыхта болгон айрым кызыктуу фактылардан айта кетейин. Айчүрөк операсынын бет ачары 1939-жылдын дал ушул күнү Фрунзеде өткөрүлгөн. Бүт өлкө ачкыч болсо, 1738-жылдын 15 апрелинде алгач ойлоп чыгарылган экен. Атактуу италиялык сүрөтчү, инженер, математик, астроном жана архитектор Леонардо да Винчи 1452-жылдын 15 апрелинде жарык дүйнөгө келген. Леонардоның фамилиясы болбогондуктан ал Винчи, же болбосо Винчи жергесинен деген лакап ысым алган. Леонардо башында апасы менен жашап, бирок атасы бай кызга үйлөнгөндөн кийин энесинен бөлүнүп кеткен. Адистердин айтымында энесинин элеси Леонардо да Винчинин чыгармаларын өмүр бою коштоп жүргөнү байкалбай койбойт. Титаник кемеси чөгүптү деген суук кабар 1912 жылдын 15 апрелинде дүйнө коомчулугуна тарады. Ошол убактагы чоң да техникалык жактан кынтыксыз деп эсептелген Титаник кемесинин чөгүшү ааламдагы эң көлөмдүү катастрофа деп бааланган. Түркмөнстандын президенти Сапармурат Ниязов 1993 жылдын 15 апрелинде өлкөдө кирилл жазуусунун ордуна латын тамгалары киргизе тургандыгын жар салды. Сиз азаттыкты угатасыз. Бишектеги Хан Тенгри басылмасы улуу манасчы Саякбай Каралаевдин айтуусундагы манасты басып чыгарат. Алатоо журналында адабий чыгармаларга жарыяланган сынак уланууда. Мамлекеттик сыйлыктын лауреаттары бир жылдан бери сыйлыктарын ала алышат. Мына ушул жана башка жаңылыктар тууралуу Фатима Абдалова керемет өкө уктуруусун айтып бермекчи.
Кече жакында манасчы Сагынбай Урусбаковдун айтуусундагы 180,000 саптан ашык 7 kg салмагындагы манасты басып чыгарган Бишкектеги Хан Теңир басмасы эми манасчы Саякбай Каралаевдин айтуусундагы 3 илтикти чыгарат. Бул тууралуу аталган басманын директору Айнагүл Алымжанова:
Сагынбай ата манасты гана жазып берки Семетей Сейтекти жазган үлгүрбөй калыптыр да. Анан ушу Саякбай атанын варианты боюнча да ушу Манас Семетей Сейтек ушу 3 илтик кылып чыгарал деген максатыбыз бар,
деди Айнагүл Алымжанова. Жаңылатоо журналынын май айындагы саны журналдын бир жылдыгына арналып чыгып жатат. Маракелик санга жазуучу Мусамурат Алиевдин Манас айтуу романынан, кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун Шахитка романынан үзүндүлөр жана башка чыгармалар басылууда. Күз айынан бери Жаңылатоо журналында көркөм чыгармаларга сынак жүрүп, сынакка келген чыгармалар жарыяланууда. Журналдын баш редактору Айдарбек Сармамбетов сынакка келип жаткан чыгармалар көп болуп жатканын белгиледи.
Ошондо биринчи сыйлык алгандарга жеңүүчүлөрдүн китебин бекер чыгарабыз. Ушу материалдар, чыгармалар эми көп түшө баштады, биринин артынан бири келип.
2009 жылдын апрель май айларында балдар үчүн жазылган көркөм чыгармаларга мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу боюнча сынак жарыяланып, жеңүүчүлөр аталган эле. Бирок балдар үчүн чыгармаларга ыйгарылчу мамлекеттик сыйлык ушул кезге чейин лауреаттарга берилбей келгени маалымдады Азаттыкка. Аталган сынактын сыйлыктарды кароо тобунун төрагасы кыргыз эл жазуучусу Токтосун Самуденов:
Жюри чечкен болчу, жабык шайлоо болгон, жабык конкурсун жабык өткөргөнбүз, жакшы аныкталган тиги авторлорубуз, бирок ошого карабастан ушул убакка чейин берилбей турганы өкүнүчтүү. Эми 150,000 сом өкмөт үчүн атайы бөлүнгөн сыйлык, анын кыйынчылыгы жок эле. Өкмөт маданият министрлигине тапшырып коюптур ушу 150,000 тиги жеңген авторлорго бергиле деп. Алар бир топко чейин макул деп коюшуп, анан кайра айынып калышыптыр, акчабыз жок деп. Анан кийин министрликке жаңы киши келип калды. Ошо менен ушул убакка чейин чечилбей турганы албетте өкүнүчтүү. Бул эми материалдык дагы, моралдык да чоң стимул болгон биздин авторлорубузга.
Бишкектеги Бийиктик басмасынан болсо кыргыз классик акындарынын тандалмалары жана Бүбү Мария Мусагызынын Айкөл Манас китебинин 10 томдугу кайрадан басылмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка Бийиктиктин директору Жумадин Кадыров кабарлады.
Биз азыр 3 китепти даярдап атабыз. Алкул Усмановдун жалаң шедевр ырларынын топтому, Жолом Мамытовдун да ошондой шедевр ырларынын топтому, анан кийин Турар Кожомбердиевдики. Ушул 3 автордун китебин быйыл буюрса чыгарабыз жана окурмандарга тартуулайбыз. Мурунку чыкканда кошулбай калган маалыматтардын баарын чогултуп туруп, анан 10 томдукту кайра жарыялап атабыз. Ушул апрелдин аягына чейин чыгып калат,
деди Жумадин Кадыров. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Сиздер таң Азаттык берүүсүнүн коом жана турмуш бөлүгүнүн кайрылуусун уктуңуздар. Аны даярдоого алып чыккан Төрөкул Доров. Жаштырыңыздар.